რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოსში 17 საათია. გასასვლელებო გააცნობთ ახალ ამბებს. ზუხელ 16 კაცი დააკავეს ბრიუსელში პარიზის შეერაღებულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს დავით ბორჩაშვილი. მან დაადასტურა, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყო ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირი. იერუსალიმში პოლიციამ ორი პალესტინელი თინეიჯერი გოგონა დააკავა. უკაცრავად იერუსალიმში პოლიციამ ორ პალესტინელ თინეიჯერ გოგონას ესროლა, ერთი მათგანი მოკლა, მას მერე რაც ისინი პოლიციის თანახმად მაკრატრით თავს დაესხნენ. 70 წლის კაცს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 23 ნოემბერს თეირანში ჩავიდა. ნიუ ორლეანში 16 ადამიანი მოათავსეს საავადმყოფოში ქალაქის პარკში სროლის შედეგად. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. 16 კაცი დააკავეს 22 ნოემბერს გვიან საღამოს ბრიუსელში პარიზის შეერაღებულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. ქვეყნის პროკურატურის წარმომადგენელმა თქვა, რომ დაკავებულთა შორის ვერ აღმოაჩინეს 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორად ეჭვმიტანილი საფრანგეთში დაბადებული სალაჰ აბდ ესლამი. ბელგია არაპირებს დეტალების გამოქვეყნებას, ვინ დააკავეს და რა ბრალდებით გამოძიების ინტერესების გამო, რადგან უსაფრთხოების ოპერაცია გრძელდება. პოლიციის ცნობით ამ ჩხრეკისას მათ იარაღი არ უნახავთ. საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იყო, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა მისმა ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მანვე თქვა, რომ ბორჩაშვილზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან ბორჩაშვილს, რომელიც იბრძვის ისლამურ სახელმწიფოსთან და ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 23 ნოემბერს ჩავიდა თეირანში გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. გავრცელებული ინფორმაციით, პუტინი ხვდება ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ შორის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის და უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. შეხვედრისას ირანის ლიდერებთან სირიის გარშემო იქნება მოლაპარაკება. თეირანი და მოსკოვი რეგიონში სირიის უმთავრესი მოკავშირეები არიან. გავრცელდა ინფორმაცია ამის ფონზე, რომ რუსეთმა ირანისთვის ბირთვული აღჭურვილობის და ტექნოლოგიის მიწოდება გაამარტივა. ამის თაობაზე კრემლმა გამოაქვეყნა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დეკრეტი, 23 ნოემბრის დეკრეტი. რუსეთი მონაწილეობას იღებდა სანქციებში, რომელიც კრძალავდა ირანთან ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობას. ნიუ ორლეანში 16 ადამიანი მოათავსეს საავადმყოფოში. ლუიზიანის შტატის სამხრეთის სამქალაქის პარკში ატყდა სროლა. პოლიციის თანახმად ინციდენტისას ორი ჯგუფი ესროდა ერთმანეთს. დაკავებულებზე ცნობა არ გავრცელებულა. ინციდენტი მოხდა ფილმის გადაღებისას, როცა 500-მდე პირი იყო შეკრებილი პარკში. ყირიმის ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 3/4 ელექტროენერგიის გარეშე იყო დღესაც 23 ნოემბერს, მას მერე რაც ხერსონის რეგიონში მაღალი ძაბვის 4 გადამცემი ანძა აფეთქდა. საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა ქალაქებში სიმფეროპოლში, იალტაში, სააკიში, ასევე რუსეთის ფლოტის ობიექტებზე. ისინი გაზის გენერატორებით გამომუშავებულ ელექტროენერგიას იყენებენ. მართალია, ყირიმი მოსკოვის მიერ ანექსირებულია შარშანდელი მარტის შემდეგ. კიევი თავის რეგიონს, ყირიმს, უკრაინა ამარაგებდა ელექტროენერგიით. ახლა ამ ანძების აფეთქების შედეგად მიწოდება შეწყდა. და ბოლოს სულ მოკლედ გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს ოფიციალურ ვიზიტით ეწვია ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიჩსი. მას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უმასპინძლებს, ხვალ ოფიციალური შეხვედრები გაიმართება. დღემ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. 17 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი კვახარიას. დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძეა. 12 წელი გავიდა ვარდების რევოლუციიდან და ახ ძალიან სწრაფად გადის დრო და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ისევ გავიხსენებთ რა ხდებოდა საქართველოში 12 წლის წინ გიორგობაზე, როგორ აღინიშნა გიორგობა 2003 წლის 23 ნოემბერს. ვარდების რევოლუციის შესახებ ისაუბრებს ლაშა ჩხარტიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. ბატონი ლაშა თავად აქტიურად მონაწილეობდა ვარდების რევოლუციაში, შეიძლება ასე ითქვას, ერთი აქტივისტიც იყო, მაგრამ ბევრი რამ გადააფასა და ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად. დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის 23 ნოემბერს გავიდა ჩვენს ეთერში. ანუ მაშინ როდესაც უკვე საქართველოს ახალი ხელისუფლება ყავდა, უხმაურო 10 წლის თავი ვარდების რევოლუციისა საქართველოში, ასე ერქვა ეკა სიუჟეტს. პრინციპში ვარდების რევოლუციის უკვე მე-12 წლის თავიც ასევე უხმაუროდ აღინიშნება საქართველოში. მაშასე ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის 23 ნოემბერს გავიდა ჩვენს ეთერში.
სოციალურ ქსელ ფეისბუქში რესპუბლიკელი დავით ზურაბიშვილის მოსაზრებას, რომ ციტატა, ვარდების რევოლუცია მხოლოდ მიშისტების დღესასწაულია და სხვა არავისი, საზოგადოების ცხარე კამათი მოყვა. 2003 წლის ნოემბრის მოვლენებიდან 10 წელში ზოგნი ფიქრობენ, რომ ამ მოვლენით დაიწყო გარდატეხა ქვეყნის ისტორიაში. ზოგნი კი პირიქით მიიჩნევენ, რომ ვარდების რევოლუციამ ქვეყანას კარგი არაფერი მოუტანა. ვინ როგორ აფასებს გასულ წლებს დღეს, როცა საქართველოს აღარ ჰყავს ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლება და რა დღეს დარჩება ისტორიაში 23 ნოემბერი? გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძისათვის ეს გარდამტეხი დღე იყო. მას კარგად ახსოვს ის განწყობა, რომელიც ცვლილებების მოლოდინით იყო გამოწვეული. იყო ბევრი იმედგაცრუებაც, გვეუბნება ლაშა ბაქრაძე, მაგრამ ამის გამო იმ დღეების და კონკრეტულად 2003 წლის 23 ნოემბრის უარყოფა გამართლებულად მაინც არ მიაჩნია.
არ შეიძლება, რომ საქართველოს ისტორიას მხოლოდ და მხოლოდ იმით უყუროთ ჩვენ, რომელი პოლიტიკური ძალა მოგწონს და არ მოგწონს. მე ძალიან კარგად მახსოვს უკვე 1 წლის შემდეგ, როდესაც ნაციონალურ ძრავამ მოაწყო გამოფენა 23 ნოემბერთან დაკავშირებით, უამრავი ადამიანის სურათი, რომელიც ამ დროის განმავლობაში, ასლის განმავლობაში ოხერხებს თუ მოხდა, რომ ოპოზიციაში გადასულიყვნენ და აღარ იყვნენ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, საერთოდ ამოგდებულები იყვნენ ამ გამოფენიდან და რასაკვირველია, მხოლოდ და მხოლოდ ესე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ჩანდნენ, თითქოს და მთავარი მოქმედი პირები ყოფილიყვნენ. ეს ისტორიის გაყალბება იყო მათ მხრიდანაც, მაგრამ ამის გამო 23 ნოემბერს არავინ არ უნდა თქვას უარი, რადგანაც ეს მართლაც ჩემის აზრით უნიშნავანესი მოვლენა იყო უახლოესი საქართველოს ისტორიაში.
ამ 10 წლის შემდეგ საქართველო ისე როგორც არასდროს ახლოს დგას ევროკავშირთან, ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან და დაგეგმილი რეფორმების სწორად განხორციელების შემთხვევაში საქართველო დაუბრუნდება იმ ევროპულ ოჯახს, რომელსაც ის ეკუთვნის. ასე ფიქრობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ოთარ კახიძე და შენიშნავს, რომ ამ 10 წლის მთავარი მონოპოლარი სახელმწიფოს არსებობაა.
სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელიც არის ქმედითი, რომელიც არის ორიენტირებული მოქალაქეზე, ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, სადაც სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან შედარებით და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებითაც კი გვაქვს კორუფციის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი, საზოგადოება, სადაც კრიმინალი არის საკმაოდ დაბალ ნიშნულზე, სახელმწიფო სერვისები, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა თანამედროვე მოთხოვნებს და მაქსიმალურ კომფორტს უქმნის ამ ქვეყნის მოქალაქეს. პოლიცია ყავს ჯარი, რომელიც არის გარანტი ქვეყნის უსაფრთხოების.
განსაკუთრებული სიხარული და აღფრთოვანება ამ დღესთან არაკავშირებს საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანადირექტორს, სოციოლოგ ნანა სუმბაძეს, რომელსაც იგივე განწყობა არც 10 წლის წინ ჰქონია.
და არც მინდა და არც წვლი რო აღსანიშნავია, მაგრამ რასაკვირველია, იყო გარდამტეხი მოვლენა ცალსახად. მიუხედავად ჩემის უარყოფით დამოკიდებულებისა ყველაფერი იმის მიმართ, რაც მოხდა შემდგომში და თავიდანვე საკმაოდ სკეპტიკურად ვიყავი მე ამ მოვლენის მიმართ, იმ პოლიტიკის, რომელიც განხორციელდა მას შემდეგ. რასაკვირველია, შეიცვალა ქვეყანა, ნამდვილად ახლა ცხოვრების ხარისხი ვერად უკეთესია, ვიდრე იყო. ფაქტიურად ძალიან ეფექტური იყო მთავრობა, რასაკვირველია, ხო? ეფექტურად ასრულებდა თავის დავალებებს, მაგრამ ეს დავალებები იყო ძალიან ხშირად და ბოლოს მთლიანად მიუღებელი. აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემს და არაფრად არ მიღერს ის, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდა ადამიანის ღირსების შელახვის ფასად, იმის ფასად, რომ ადამიანის მიღებულება არ იქნა აღიარებული და პირიქით.
როგორ ახსოვთ 10 წლის წინანდელი 23 ნოემბერი და რა შეცვალა ამ დღემ საქართველოს ცხოვრებაში? რადიო თავისუფლებამ ამ შეკითხვით თბილისის ქუჩებში მოქალაქეებსაც მიმართა. ზოგმათგანს ეს დღე არასოდეს დავიწყნია, ზოგს არც ახსოვდა. მე რიკი შეხსენების შემდეგ ამბობდა, რომ ბარდების რევოლუციის გახსენებაც აღარ სურდა. თუმცა ყველა თანხმდებოდა იმაზრდე, რომ დღევანდელი საქართველო მნიშვნელოვნად განსხვავდება 10 წლის წინანდელი ქვეყნისგან, რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ.
დადებითი ის ქონდა, რომ ეხლა ეს თავისუფლად დგავა, ეგ ქონდა დადებითი, იმიტომ რომ ამ 10 წლის განმავლობაში საგრძნობლად შემცირდა კრიმინალისტ ონე მაგალითად. უარყოფით ის იყო, ყველაფერში შეიჭრა სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ყველა სფეროში, რომელშიც არევალებოდა და არც უფლება ჰქონდა.
მე თანაც დარბოდი იმ დღეებში მიტინგებზე, რა სული ხვავ დღესაღამე და რაც მოხდა ძალიან გამიხარდა და მე მგონი თქო ყველას გავუხარდა. სამწუხაროდ მერე არ დაირია ქვეყანა და
რომელი ვარდების როულიც. აა ეგ არც არის დასამახსოვრებელი. ძალიან ცუდი მთავრობა იყო.
განვითარდა ქვეყანა რაღაც წელი, მაგრამ იყო უკუსლებიც. კერძო ის ყველაფერი რის გამოც მოხდა ამ ხელისუფლების ცვლილება.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I want to do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy.
Do
გრძელდება ჩვენი გალეცემა, ბატონი ლაშა ჩხარტიშვილი უკვე არის ჩვენი გალეცემის სტუმარი. მე დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს ვარდების რევოლუციაზე, ვარდების რევოლუციის მეთორმეტე წლისთავზე და ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზე, შეიძლება ასე ითქვას. დღეს დილით საინფორმაციო საშუალებებს მივადევნე თვალი და მოხდა საოცრება, ვარდების რევოლუცია თითქმის ყველას დაავიწყდა უკვე, თუმცა თუ გავიხსენებთ 2004-2005-2006 წელს 23 ნოემბერს, მე მგონი გიორგობას არ აღნიშნავდა ის ქვეყანა, როგორც ვარდების რევოლუციას, ყოველში ოფიციალური არხები და ოფიციალური მედია. უცნაური კითხვა რო დასვა, რატომ გამცემთ პასუხს?
რატომ აღარ ასოთ?
ხო.
რატომ აღარ ასოთ? პრობლემა სერიოზული, იქიდან გამომდინარე, რომ მოკლე მეხსიერება, როგორც პირად, ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ყოველთვის ცუდი შედეგების მომტანია, ამის თქვა თამამად შეიძლება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ადამიანები იმეორებენ იგივე შეცდომებს, იგივე თუნდაც დანაშაულებს აქვს ხოლმე ადგილი, რომელიც იყო წინა ხელისფლების დროს, იმის წინა ხელისფლების დროს და იმის წინა ხელისფლების დროს. ზოგადად ისტორიაზე ამბობენ, რომ ციკლური და სპირალური ხასიათით ვითარდება ხოლმე ისტორია კაცობრიობის, მაგრამ ასეთი ხშირი სპირალიც არ ვარგა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი რაღაცები ავიწყდებათ ადამიანებს, ავიწყდებათ თუნდაც ის ტენდენციები, რომელიც იყო თავის დროზე გაშვებული საზოგადოების მხრიდან, რამაც მიიყვანა საბოლოო ჯამში საბოლოო კრახამდე ვარდების რევოლუცია და მისი მეშვეობით მოსული ხელისუფლებაც და საზოგადოებაც. იგივე ნიშნები მე ვიტყოდი, რომ ეხლა შეიმჩნევა, თუმცა საზოგადოება კვლავ გამოირჩევა ერთის ხრივ მოკლე მეხსიერებით. შეიძლება ეს ძალიან ძიმე ყოფითი პრობლემებით იყოს გამოწვეული, რასთან მიმართებაშიც ასევე არის მოსაზრება, რომ ასეთი მდგომარეობა ხელისუფლებას ყოველთვის აწყობთ, რომ ადამიანები არც მოკვდეს და არც დარჩეს, ასე რომ ვთქვა, და იყოს ყოველდღიურ ბრძოლაში გადარჩენისათვის ჩაბმული და აქედან გამომდინარე ნაკლები დრო დარჩეს საფიქრალად, ნაკლები დრო დარჩეს სამოქმედოდ, ნაკლები დრო დარჩეს თუნდაც პროტესტისათვის და ამიტომ საზოგადოება არის კვლავ მომლოდინე რეჟიმში, გადამეტებული იმედების ასე ვთქვათ ტყვეობაში, პირდაპირ რომ ვთქვათ, ნაკლებად აქტიური, ელოდება ითმეს, როგორც წესი ეს შემდგომ მთავრდება ან რევოლუციებით, ან ისეთი რევოლუციური არჩევნებით, როგორც ნახეთ ჩვენ 2012 წელს, რაც საბოლოო ჯამში ცუდია, იმიტომ რომ როცა ერთი ძალა მთლიანად მიდის და ნაცვლდება მეორე ძალით, ამ შემთხვევაში ერთ ხელში ექცევა ძალაუფლება გადაჭარბებული რაოდენობით და როგორც წესი ადამიანები ამ ძალაუფლების ასე ვთქვათ ჰიბლსა თუ მასშტაბს ვერ უძლებენ და აქედან გამომდინარე, ნუ გაცლებით მეტს აშავებენ, ვიდრე ჩაულებრივ ხელისუფლებამ შეიძლება დააშავოს.
ესე იგი სიტყვა კოჰაბიტაციის მოწინააღმდეგე არა ხართ?
მე კოჰაბიტაციის მოწინააღმდეგე ვარ, რატომ გეტყვით? იმიტომ რომ ერთ მეორეს არ გამორიცხავს. ერთ ჩვენ გვაქვს ეხლა რეალობა ასეთი, რომ თავად ხელისუფლება, მე ასე ვიტყოდი, გვევლინება წინამორბედი პოლიტიკური ძალის მასოცხლებელ ელემენტად, რადგანაც მათ ურჩევნიათ, რომ ოპონენტი ყავდეს ისეთი ხელი, ისეთი ჯგუფი პოლიტიკური, რომელსაც ძალიან ბევრი პირდაპირ რომ თქვათ, მე შეცდომებს ვერ ვარქმევ ხოლმე, ამ ყველაფერს დანაშაულებ. ჩადენილი აქედან გამომდინარე, მათი პირიდან რომ აბსოლუტური ჭეშმარიტებას იყოს ასე ვთქვათ ნათქვამი, ის საზოგადოების გულთან ძნელად მივა პოლემიკაში ადვილია მასთან საუბარი და გამათი იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერ მომენტში მათ შეუძლიათ წამოაძახონ გაცილებით უფრო თუნდაც მძიმეან, ნაკლებად მძიმეან იმგვარივე ქმედება და დარღვევა და დანაშაული თუნდაც, რომელიც შეიძლება ახალი ხელისუფლების მხრიდან იყოს ჩადენილი. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა გვაქვს ჩვენ ხელოვნური ასე ვთქვათ იმიტაცია ორპარტიულობის, ასე ვთქვათ ორპარტიულობის იმიტაცია, ორპარტიულობის ჩამოყალიბების ცდელობაც კია. მედიას გაყოფილია პირდაპირ რომ ვთქვათ დიცილად, არასრულად რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მეინსტრიმულ მედიას რომ ძახიან, გაყოფილია ორ ასე ვთქვათ ორპარტიულ მედიათ, პირდაპირ დავარქოთ, თავისუფალი მედია ჩვენთან არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან მცირე მასშტაბით და მცირე გავლენით. თუმცა ძირითადად მედია საშუალებები არიან ან ხელისუფლების გავლენის ქვეშ, ან რუსთაველის შემთხვევაში შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ნაცნობ მოძრაობის გავლენის ქვეშ ყოფი ტელევიზია. საბოლოო ჯამში შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ერთ პატრონს ორი პატრონი ჩობია ყოველთვის, მაინც კონკურენცია, თუმცა ეს კონკურენცია არის არასულფასოვანი და არა მკაფიო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების ეს ცდელობა, რომელიც ჯერჯერობით ამართლებს, რომ ერთი პარტია ყავდეს ოპოზიციის როლში, თუნდაც ეს ერთი ტელეკომპანია, რომელზეც იყო შეიძლება ითქვას შეტევა, გარკვეული დრო კიდევ იყოს ამ ფორმით შენარჩუნებული, ვიდრე გაჩნდეს სხვა ჯგუფები, იგივე პოლიტიკური ჯგუფები, იგივე მედია საშუალებები ძლიერი, იმიტომ რომ როცა მათ საქმე ექნებათ და საზოგადოებას ექნება საშუალება მიიღონ სხვა პოლიტიკური ჯგუფების, არასამთავრობო ორგანიზაციების ძლიერ მოძრაობებთან, მოძრაობებისგან კრიტიკა, მათთან საუბარი ესე მარტივი ვერ იქნება, როგორც ნაცნობ მოძრაობასთან, თუნდაც რუსთაველთან მიმართ.
გასაგებია, ლაშა, ისევე რომ დაუბრუნდეთ ვარდების რევოლუციას, იქნებ უხმაურო აღნიშნის მიზეზი ის არის, რომ ხელისუფლებაში მოვიდა ხალხი, ნაწილმა მიიღო მონაწილეობა ხელისუფლების რესპუბლიკური პარტია მოხედოლობაში ვარდების რევოლუციაში, ნაწილი კი თავიდანვე იყო ვარდების რევოლუციის მოწინააღმდეგე.
მე ვიტყოდი რომ აღნიშნვის ახსანიშნია სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან არც არაფერია პირიქით. მე ველოდი რომ თუნდაც შეიძლება ყოფილიყო ან მათგან დამოუკიდებელი ჯგუფებისაგან მეტი აქტიურობა თუნდაც იმ დანაშაულებთან მიმართებაში რომელიც იმ პერიოდში იყო ჩადენილი ყო ხელისუფლების შემოსვლის შემდეგ ამ ძალის მიერ არ უცი ესეც არ ხდება. ეს ამასაც თავისი ახსნა აქვს, იმიტომ რომ ხელისუფლება როგორც წესი წინამორბედი დანაშაულებებზე საუბრობს მედიაში, აქვს ადგილი უფრო PR ბრძოლას, PR სამართალს ვიდრე რეალურ სამართალს. აქედან გამომდინარეობს ზედმეტი აქცენტის გაკეთება თუნდაც იმ ძალიან მრავალრიცხოვან დანაშაულზე, რომლის გამოც მე პირადად მაქვს პოზიცია და ფიქრობ რომ არსებობს სამართლებრივი საფუძველი თუნდაც აგრძელვის, რაც არ არის ავტორიტარიზმის ასე თქვათ ელემენტი, ასეთი პრაქტიკა არსებობს, ხო? Ну ფაშისტურ პარტიას
თანამშრომლობა. კი, როგორც სასამართლო,
რა თქმა უნდა, სასამართლო უნებრივი არც სასამართლოს და გასაკონსულო სასამართლოს გარდა ამის ფლება არავის არ გააჩნია. მე ფიქრობ რომ ამის საფუძველი შეიძლება არსებობს კიდევაც და ამაზე შეიძლება გამათიზოს და ბრძოლაც, მაგრამ ხელისუფლებას ეს არაწყობს პირდაპირ უკვე. ხელისუფლებას არაწყობს ნაციონალური მოძრაობის ასე თქვათ მოკვლა პოლიტიკური მკვლელობა, მათ აწყობთ მისი ასე თქვათ კომაში ყოფნა. ცოცხალგვარ მდგომარეობაში ყოფნა, იმიტომ რომ ყველაზე იოლი ოპონენტია და თუ დააკვირდებით თქვენ არამეტო რუსთავი 2-ზე ასე თქვათ ოპოზიციის წარმომადგენლობას მედიაში, ამ მედია საშუალებაში, ნუ გასაგებია რომ ნაციონალური მოძრაობას ექნება გაცილებით დიდი დოზით ეთერი დათმობილი ვიდრე სხვას, მაგრამ დააკვირდეთ თუნდაც იმედსა რომელიმე სხვა ტელეკომპანიას, რომელიც ითვლება რომ ხელისუფლების გავლენის ქვეშ არის, იქაც გაცილებით მეტი დრო ეთმობა ნაციონალურ მოძრაობას ვიდრე სხვა ოპოზიციურ ჯგუფებს. და მე ფიქრობ, ეს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ იოლი ოპონენტია მათთვის და ურჩევნით რომ ის ყავდეთ აი ესეთ ცოცხალ მდგომარეობაში ხაფანგში გამოწვეული პოლიტიკური ჯგუფის სახით და ვიდრე სხვას დაუთმონ, თუნდაც ვიდრე სხვამ დაიკავოს ან დაუთმონ
არჩევნებამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა და არა მგონია რომ ამ სხვამ რომ დაუთმო ყურადღება მოახერხოს.
კი, დრო ცოტაა ნამდვილად და ეს 3-4 წელი იყო ასეთი პოლიტიკით ჩატარებული, რაც ბუნებრივია არჩევნების შედეგებზე აისახება და ეს კარგი არ არის, იმიტომ რომ ხელოვნური არაფერი ვარგა მათ შორის არც ხელოვნური კონკურენცია, რასაც ჩვენ ნაცნობრივ ვაკვირდებით. მე არ ვამბობ რომ გინდა თუ არა ხელისუფლება და ნაცნობ მოძრაობა არის გარიგებაში, მე ვფიქრობ რომ ნაცნობ მოძრაობა არის არა მართვადი იმდენად, არამედ ხაფანგში გამომწვეული ოპოზიცია.
გავ სიტუაცია 2003 წლის ნოემბერს დღევანდელი სიტუაცია თუ არა?
არა, მე ვფიქრობ რომ ჯერ მე ვფიქრობ რომ ჯერ ესეთი სიმწვავე საზოგადოების მხრიდან ესეთი დაპირისპირება ხელისუფლების მიმართ როგორც იყო შევარდნაძის ხელისუფლების სამმართველოში ჯერ არ არის, იმიტომ რომ არის თუნდაც სუბიექტური უფრო მეტი ალბათ და გარკვეული ობიექტური ნიშნებიც რომ ჯერ ამდენი არ დაულევიათ როგორც ქართული ანდაზე იყვის, თუმცა აბატი თუმცა დალეული საკმაოდ ბევრი ხელისუფლების.
ანუ თქვენ საზოგადოება ახსენეთ, ესე იგი 2003 წელს ეს არაფერი ზემოდან არ მომხდარა, ესე იგი საზოგადოება მზად იყო რევოლუციისთვის.
კი, განსხვავებით
დღევანდელი სიტუაციაში.
განსხვავებით თუნდაც 91-12 წლის მოვლენებიდან, სადაც კლასიკური პუჩა შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ძალიან მცირე რიცხოვანი ჯგუფი მოახდინა მართალია იმ შემთხვევაში იარაღით, მაგრამ ეს უკვე მეორე მომენტია, ფორმებია. დიდი მნიშვნელობა ქონდა ფორმას, მაგრამ მაინც იქ უკვე ხოლმე რიცხოვანი ჯგუფი მოაწყო გადატრიალებას, კლასიკური გადატრიალება იყო 2003 წლის მოვლენებს მეტავარქობდი რევოლუციას. საზოგადოებაში იყო დაგროვილი საპროტესტო მუხტი, უკვე შევარდნაძე იყო მართულობაში, ნუ საბჭოთა პერიოდს არ ჩავთვლით, თითქმის 10 წელი და ცოტა მეტი შეიძლება. აქედან გამომდინარე იყო მუხტი და ეს მუხტი გამოყენებული იქნა ძალიან მისაღები დეკლარებული პრინციპებით ნაციონალური მოძრაობის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ და რეალურად რომ არა საზოგადოების ძალისხმევა ეს ასე თქვათ რევოლუციას დავარქვება, მაინც აუცილებლად არ იქნებოდა, ვერ შედგებოდა, იმიტომ რომ სამხედრო გადატრიალებაზე მე იმედი მაქვს რომ ისინი არ წავიდოდნენ. აქედან გამომდინარე რომ არ ყოფილიყო პროტესტი საზოგადოებაში, ეს არ მოხდებოდა ისე როგორც არ მოხდებოდა 2012 წელი. ჩვენთან სამწუხაროდ
თქვენ მაინც 2012 წელს არჩევნებს რევოლუციას უწოდებთ.
კი, იმ გაგებით რომ იქაც ასე თქვათ პოლიტიკურმა ჯგუფმა მოიგო არჩევნები ამ შემთხვევაში და იქ რევოლუცია, არა იმდენად საკუთარი დამსახურებების გამო და საკუთარი ვინაობის და რაობის და პროგრამის გამო, რომელიც თან ავტორიზია ახლა ვარ დასე, რომ არ იყო ცუდი, მაგრამ თქო უნდა, მაგრამ საზოგადოების უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის, რაც გააფუჭა, რაც დააშავა წინამორბედმა და არა ის, რადგანაც ფიქრობდა რომ შემდგომი იქნებოდა გაცილებით უკეთესი და გაცილებით თქვათ საკუთარი დამსახურებების გამო არჩეული. ანუ ჩვენთან ხელისუფლებაში მოდიან წინამორბედის დარღვევების, შეთავაზების, დანაშაულებების გამო და არა თუნდაც საკუთარი გამვლელი გზის გამო. იყო კოალიცია ქართულოს ნებაში ბევრი ადამიანი, ალბათ 10-20-30% პოლიტიკურ სახელმწიფოს გულისხმობ, ალბათ 20% საშუალოდ, ვისაც ჰქონდა მართლაც საზოგადოებრივი ცხოვრების საკმაოდ აქტიური და დიდარი გამოცდილება და გარკვეული საკუთარი იმიჯი შექმნილი საკუთარი საქმიანობიდან გამომდინარე, მაგრამ 80% იქაც იყო გარკვეული და და ყოშხეში პოლიტიკასთან არ შეხების არ მქონე ადამიანები. მაგალითად 7 მოჭიდავის არსებობა ქართლოსნების საარჩევნო სიაში. ნუ არ არის ნორმალური ტრადიცია, ჩვენთან ეს ტრადიცია არიდან არჩუნდება. კიდევ მეორე მსახიობის მომღერლის მე არა უფრო ამ პროფესიის ადამიანს არ აქვს უფლება პოლიტიკაში ხომ აქვს ოღონდ მას გარდა პროფესიული ცხოვრებისა უნდა კონდეს საზოგადოებრივი ცხოვრების რაღაცა გზაც გავლილიყოს ორია და ასეთი კი შეიძლება იყოს. აი მაგალითად შედარების ვიტყოდი რომ ნინელი ჭანკვეტაძე მაგალითად რომელიც იყო ამ კოალიციის ხარდამჭერი რომ აღმოჩენილიყო პარლამენტში ალბათ არავის გაუკვირდებოდა იმიტომ რომ ის საზოგადოებრივად აქტიური იყო წლების განმავლობაში მაგრამ სხვა არ მინდა ხა დავასახელო სხვა მსახიობი რომელიც გარდა სცენისა არავისთვის არ არსაიდან არ იყო ცნობილი მე ფიქრობ რომ პარლამენტში არ უნდა ყოფილიყო. აქედან გამომდინარე ჩვენთან როგორც წესი ასე ხდება რომ საზოგადოება დიდხანს უთმობს უთხმენს ხელისუფლებას აგროვებს პროტესტს არ რეაგირებს მიმდინარე საკითხებზე ან ძალიან ცუდად რეაგირებს ან ძალიან ცუდია და საბოლოო ჯამში ამას ვიყავართ იქამდე რომ ხელისუფლებას გადადის ხოლმე იმ ზღვარს რომლის უკან მოსატრიალებელი გზა მას თვითონაც აღარჩება ჩიხში ექცევა და საზოგადოებასაც ბოლოს არჩევა თუ არა ისევ რომ ერთიანად მიუხედავად შეხედულებისა მიუხედავად ორიენტაციისა მიუხედავად პოლიტიკური პლატფორმისა ისევ ოპოზიციას მოუწოდოს გაერთიანებისაკენ აიძულოს და გარკვეულწილად დაკვეთა შექმნა საზოგადოებრივი ყველა ერთად გაერთიანდეს და ამ ყველამ ერთად ისევ ერთი დაამარცხოს ეს ნორმალური
ხსნით ამას
ეს ალბათ
ვიდრე ივანიშვილმა თქვა რომ სამოქალაქო კულტურა არ არის მაღალიო
შეხოთაშოვის ამ შემთხვევაში ში ბიზნესმენიშულამდეც ვერს უთქვამს და შემდგომაც და ჩვენც გვითქვამს ეს კი ამ შემთხვევაში ეს სწორი შენიშნა თუმცა მისი შეხედულებების სამოქალაქო საზოგადოებას ცოტა არ იყოს და საკამათო არა ბევრ საკითხში საკამათო არა ამ შემთხვევაში კი სამოქალაქო კულტურის დაკლეობა არის როგორც წესი მიზეზი რევოლუციებისა და აი ამგვარი ცვლილებების რომ ყოლა ცვლის და ისე მოდის ერთმართველობა რაც გინდა არ გინდა როგორც წესი ცუდად თავდება ნუ აი ხა ისტორიაში უახლეს ისტორიაში შეიძლება ჰაველი იყოს გამონაკლისი იშვიათი გამონაკლისი ძალიან რომელმაც არ გამოიყენა ძალაუფლება არ გამოიყენეს ძალაუფლება ბოროტად და ნუ ეს არ დამთავრდა საზოგადოებას თუნდაც. თუნდაც ლეხ ვალენსა რომ ლეხ ვალენსა მასაც კი სერიოზული პრობლემები ჰქონდა საზოგადოებასთან, იყო გარკვეული ძალადობრივი ელემენტები, არდემოკრატიული ხმებების მიუხედავად მისი ძალიან ბევრი დამსახურებისა და ყვაწლისა. ასე რომ რთულია და არც არის საჭირო რომ ერთ ადამიანს მიენიჭოს და ერთ პარტიას თუნდაც მიენიჭოს ისეთ ძალაუფლება, რომელიც მოიცავს ყველას და ყველაფერს, ყველა დონეს ხელისუფლების და ყველა შტოს ხელისუფლების.
მithumetes მდიდარ ადამიანს.
კი ბატონო, დისიდერე დამატებითი ძალაუფლება, თუმცა ნუ სააკაშვილი არ ყოფილა მდიდარი, როცა ის მომიდა შემდეგ სავარაუდოდ გახდა, მაგრამ ზოგადად ადამიანები არის შედარებით სუსტი არსებები და ღმერთი, აქედან გამომდინარე, არ არის საჭირო რომ ღმერთის ლამის ღმერთის თოლფასი ძალაუფლება კონდეს ადამიანს და ეს მისვისაც ცუდია და საზოგადოებისთვის.
აი ეს იდეალები, რომელიც ვარდების რევოლუციის დღეებში ქონდა, ასე თქვა საზოგადოებას, რის გამოც მოხდა ეს რევოლუცია, იყო იდეალები.
მე ვიტყოდი რომ
შევარდნაძე არ უნდა ყოფილიყო. ჩვენ გვახსოვს ლოზუნგი იყო საქართველოს შევარდნაძის გარეშე. ყველა, მაგრამ ყველა შევარდნაძის გარდა და ასე შემდეგ. ამ ლოზუნგებს სხვა ჩვენს გვგრძნობთ დღესაც, ასე ვთქვა, რევოლუციურად განწყობილი ხალხისაგან, რომლებიც ამბობენ, რომ საქართველოს ივანიშვილის გარეშე, ან ყველა ივანიშვილის გარდა
და ასე შემდეგ. ჯერ მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილის ხელისუფლებას თუ გაღარებაშვილის როგორც გინდა ისე დავარქვათ, ის ზღვარი მაინც არ გადაულახავს, რომელიც გადალახა წინამორბედმა ხელისუფლებებმა და ამის აგარკვეული ნიშნები თუნდაც წინა საარჩევნო ჩანს, აი მაგალითად ეხა ძალიან კარგი და გასახარი ამბავი მოხდა რომ ბოლო ჩვენი ბრძოლის შედეგად ერთი საკმაოდ საინტერესო გამარჯვება დაფიქსირდა ქალაქის დონეზე პეკინის 23-ში ხუთთვიანი ბლოკადის და ბორიგეობის შედეგად რომელშიც მე აქტიურად ფიზიკოდ ვერ მონაწილეობ დრო არ მქონდა მაგრამ ინიციატორი გახდით მოსახლეობასთან ერთად და ყველა ძირითადი ოპოზიციური ჯგუფები ჩაერთო და თმო საბოლოო ჯამში არ ვიცი ეს დასათმობი იყო თუ არ იყო თუ ყოველ შემთხვევაში ასე მოხდა რომ მერია გახდა იზოლებული ან გადაწყვიტა ბოლო დიდი ფიქრის შემდეგ რომ ინვესტორი კომპანიისათვის შეეთავაზებინა ალტერნატიული ტერიტორია და გადარჩა ერთი საბავშვო ბაღი, ერთი საკმაოდ მოზრდილი სკვერი და საკმაოდ დიდი ასაკის 50-წლოვანი ხეებით გაიგდა საბავშვო მოედანი. ეს არის ნუ თუნდაც ნიშანი იმისა რომ ამ ხელისუფლებასთან მოქმედ ხელისუფლებასთან ჯერ კიდევ უფრო მეტი აზრი აქვს ბრძოლას თემატურად და საკითხების მიხედვით ჯერ კიდევ არ არის გადალახული ზღვარი, როცა ან ხელისუფლება თვლიდეს რომ არაფრის დათმობა არ შეიძლება და ეს სრული სისუსტით და კრახის ნიშანია მისთვის, ან საზოგადოებას კონდეს ხელი ჩაქნეული რომ რა აზრი აქვს თუნდაც ბაღისთვის ბრძოლას, რა აზრი აქვს თუნდაც ვიღაცის დაჟინებას.
ყოველ შემთხვევაში ეს ხალხი პროტესტანტები არ დაუპატიმრებია.
არ დაუპატიმრებია, ძალადობა რა თქმა უნდა სისტემური ხასიათის არ არის და ეს კარგია, თუმცა ეს სრული გამართლება და ასე ვთქვათ იდეალი ვერ იქნება რატო. იმიტომ რომ იდეალური იქნებოდა მდგომარეობა, როდესაც იცით რომ ხელისუფლება როგორც კი შეიტყობდა რომ აქ პრობლემა ჰქონდა ადგილობრივ მოსახლეობას, პირველი და მეორე გამოსვლაზე ამ ყოველივეს იოლად და უპრობლემოდ ასე ვთქვათ მოაგვარებდა, მოლაპარაკებას აწარმოებდა ინვესტორებს და საზოგადოებას შორის და ამას ხუთი თვე არ დაჭირდებოდა. ანუ ჩვენ გვაქვს ეხლა მდგომარეობა როგორი? სააკაშვილის პერიოდში, ნუ პრაქტიკულად ბოლო წლებში განსაკუთრებით ჭიდაობას თითქმის აზრი აღარ ჰქონდა. 100-დან 1 ან 2 შემთხვევა შეიძლება ასეთ თემატურ საკითხზე დასრულებულიყო გამარჯვებით. ეხლა 100-დან შეიძლება დასრულდეს 10-12, მაგრამ ეს ვერ იქნება კმაოფილების საგანი, იმიტომ რომ უნდა მივიღოთ მდგომარეობა, როცა ხელისუფლება უკვე თვით ცენზურა სხვაობა მედიასთან მიმართებაში იქნება იმ დონის და იმ დოზით თვით ცენზურის მდგომარეობაში, რომ ის მიხვდება, რომ ასეთ რამეს თუ ჩაიდენს, მას აუცილებლად ეჭიდავება საზოგადოება და იქნება პრობლემები. აი ამ მდგომარეობამდე ჩვენ ჯერ არ მისულართ. აი ახლა არის ამიტომ საწყის წლებში ყოველთვის არის ხოლმე გადამწყვეტი მომენტი. ჩვენ ან ახლა ხელისუფლება შევბოჭავთ და სხვათა შორის გიორგობა დღეს და აი უკრეხლობაში არ ჩამომართმევენ, მე დღეს ეგ სოციოლოგიაში გავაზიარე წმინდა გიორგის ფრესკა, ძალიან საინტერესო ფრესკა აჭის მონასტრიდან, სადაც გველეშაპი არის შებოჭილი და არა მოკლული. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გველეშაპ ხელისუფლება მაინც გველეშაპად გველილება ხოლმე.
შევბოჭოთ.
შევბოჭოთ ხოლმე, სანამ მოსაკლავი გახდება.
გასაგებია. ნინო როდონაია შემოვიდა, უკვე დიდი ხანია გველოდება. ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგვაცნობს და დაახლოებით წუთნახევარში გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყირიმისთვის ენერგომომარაგების აღდგენას ხოლო წლის ბოლოსთვის ვარაუდობს რუსეთის მიერ ანექსირებული ნახევარკუნძულის მეთაური სერგეი აქსიონოვი. მან ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მოსახლეობა ყველაზე ცუდი ვარიანტისთვის უნდა მოემზადოს, რადგან შესაძლოა 22 დეკემბრამდე დარჩეს ელექტროენერგიის გარეშე. სწორედ ამ დროისთვის უნდა დასრულდეს ქერჩის ყურის გავლით ენერგოხიდის პირველი ხაზის მშენებლობა. ანექსირებულ ყირიმს დანარჩენი უკრაინიდან ენერგომომარაგება მას შემდეგ შეუწყდა, რაც გასულ კვირაში ხერსონის ოლქში ელექტროგადამცემი ხაზები აფეთქეს ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა. ყირიმის სამოქალაქო ბლოკადა წოდებული მოძრაობის აქტივისტები დაზიანებული ელექტროგადამცემი ხაზების აღსადგენად სპეციალისტებს არუშებენ. ყირიმელი თათრების ერთ-ერთმა ლიდერმა მუსტაფა ჯემილიევმა დღეს განაცხადა, რომ აქტივისტები მოსკოვისგან მოითხოვენ უკრაინელი პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი. პარიზში დღევანდელი მოლაპარაკების შემდეგ ოლანდმა განაცხადა, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდება ავიაიერიშები ერახსა და სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. ფრანსუა ოლანდმა დაადასტურა, რომ რადიკალური დაჯგუფების საწინააღმდეგო ოპერაციაში ერთვება ფრანგული ავიამძიდი შარლ დე გოლი. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა საფრანგეთს შესთავაზა ექსტრემისტების საწინააღმდეგო იერიშებისთვის გამოიყენოს კვიპროსზე მდებარე ბრიტანული სამხედრო ბაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ გასულ კვირას დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა ბორჩაშვილის ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისივე ინფორმაციით ბორჩაშვილი აცხადებს, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან, რომელიც ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს და ბაშარ ასადის რეჟიმს.
გრძელდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი, დემოკრატიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი, ვთქვათ. და ჩვენ საუბრობთ ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზე, რითია საინტერესო ვარდების რევოლუცია დღეს, ალბათ შეიძლება ასე ითქვას, 12 წლის მერე. წავედით წინ თუ არ წავედით? მე ძალიან ბევრისგან გამიგია, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო 2003 წლის ნოემბრამდე, აი ალბათ თქვენც გაგიგიათ, არ არსებობდა და მაშინ დაიწყო სახელმწიფოს მშენებლობა.
ვერ დავით ახლავე ამ შეფასებას. საინტერესო ეს რევოლუცია და მისი გამოცდილება საკმაოდ ძალიან მძიმე პირდაპირ თქვათ. არის იმიტომ, რომ ვისწავლოთ ამ შეცდომებზე, ვისწავლოთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მიურთიერთობოთ ხელისუფლებასთან, რომელიც არ წეგავს საუბრობთ ამაზე გავაგრძელებ, არ უნდა გაუშვოთ, არ უნდა მიუშვოთ საკუთარ ნებაზე, იმიტომ რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას მით უფრო ერთპარტიულ, რომელსაც დიდი ძალაუფლება გააჩნია, აქ გარკვლილებისკენ მისრაფება და მიდრეკილება, ეს ნობილი ამბავია. და თუ ჩვენ ვერ ვისწავლით, ასე თქვა, მის შებოჭვას, სახელმწიფოების შებოჭვას, ჩვენ აუცილებლად ძიმე შედეგებს მივიღებთ. ჯერ ახალ ხელისუფლების მიმართებაში ასეთი სისტემური ხასიათი დანაშაულებს, რა თქმა უნდა, არ მიუღია, მაგრამ შეიძლება თავამდე თავისუფლად მიიღოს, თუ ჩვენ დავიძინებთ, თუ ჩვენ ვიქნებით იმედად იმისა, რომ ამ ბატონი ბიძინა, ამ ამდე ბატონი მიშა, ამ ამდე ბატონი ედუარდი კარგი კაცია და ის თუ საქმეს არ გააკეთებს. ეს არ ხდება. იმიტომ რომ ამ ბატონებს აქვს თავისი ინტერესები, როგორც ყოველთვის, და მით უფრო თუმცა ძალაუფლება ვარ შეუზღუდავი, ის როგორც წესი თანთანობით მიდრეკილი არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, ცუდი მიმართულებით და თუნდაც აბსოლუტური ძალაუფლებისაკენ. ამიტომ თავარია მაქსიმალური აქტიურობა და არა ლოდინი იმისა, რომ ვიღაცა შენს გასაკეთებელს გააკეთებს. ეს თითქოს ელემენტარულია, მაგრამ ამის სწავლა ჯერჯერობით საზოგადოება ვერ შეძლო. არის თუ არა საზოგადოება გაზრდილი ან ხელისუფლება გაზრდილი? არ ვიცი, საკამათოა ერთ-ერთი ამ.
აი რატო ვერ შეძლო? იგივე ვარდების რევოლუციის დღეებში ჩვენ საუბრობდით, რომ როგორი ორგანიზებული აქცია, როგორ უსისხლოთ
აი ამაში იყო გარეჩარება შეიძლება ითქვას. ანუ თვითორგანიზ
ლიდერები მაინც საჭიროა?
დიახ, ლიდერები საჭიროა ხოლმე და ლიდერებს გარკვეული ხარდაჭერა ჭირდება ხოლმე და ნუ ამაზე მეორე თქმულა რომ გარემ ხარდაჭერა იყო და დარწმუნებული ვარ იყო კიდევაც ფინანსური მათ შორის.
დიახ,
მაგრამ თუმცა გარამშობა გარი იქნება თუ შიდა იქნება ჩვენ არ უნდა ვიყოთ იმ რეალობაში როცა თუნდაც ერთი ადამიანის ან ერთი ქვეყნის ან ერთი ბიზნესმენის ან ასე შემდეგ ერთი ძალის ასე ვთქვათ თუნდაც ფინანსურ ხარდაჭერაზე იქნება დამოკიდებული გამარჯობა პოლიტიკურ ბრძოლაში, საზოგადოებრივ ბრძოლაში თუ ასე შემდეგ. თუნდაც ის რომ საქართველოს არსებობს პოლიტიკური პარტია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არსებობდეს საკუთარი წევრების, ასე ვთქვათ, ფინანსური რესურსი. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ გამოდის რომ ნებისმიერი ჯგუფი საბოლოო ჯამში ან არის ასე ვთქვათ არაგძელბადიანი, ძალიან მალე ასრულებს საქმიანობას, არჩება ცალკეული ასე ვთქვათ ექსპერტების დონეზე, სულად არ გამიგოთ, ანუ ის ხოლმე კომენტატორად რჩება და ვერ ვითარდება თუ არ აქვს მას ხარდაჭერა ცალკეული, როგორც წესი ერთი ძალით და ერთი ასე ვთქვათ ხალი წარმოდგენილი ხარდამჭერის სახით. ის რომ საქართველოს არც პარტია საკუთარი წევრების ფულზე საწევროზე თუნდაც 51-ზიან ლარზე არ დგას, ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, იმიტომ რომ გამოდის რომ ყველა პოლიტიკური ძალა საბოლოო ჯამში მიისწრაფვის ვიღაცისკენ, ვიღაცას უნდა მიეტმასნოს, ეს გას თქვა უცხო ქვეყანა იქნება, დასავლეთი, ჩრდილოეთი, რამშულობა საბოლოო ჯამში, ან ეძებს ერთ კონკრეტულ ბიზნესმენს. ჩვენთან ისიც კი იშვიათობაა, რომ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ყავდეს რამოდენიმე მსხვილი დონორი, მართლაც თანასწორუფლებიანი, რომელიც თუნდაც ერთმანეთში დააბალანსებდა საკუთარ ინტერესებს და არ იქნებოდა ესეთი ჯგუფი მიბმული მასზე. ამიტომ თუნდაც ამას თუ არ ვისწავლით, თუ ჩვენ გვინდა ჩვენ ინტერესების დაცვა რაღაცა თუნდაც აი მინიმალური ძალიან გაჭირვების ფონზე ჩი რაღაც ფინანსური ასე ვთქვათ შემოწირულობას უნდა გავიღოთ, მაშინ ჩვენ გაგუჭირდება რომ ყავდეს ჩვენს მიერ მართული პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც შემდგომ თუ საჭირო იქნება არჩევნებშიც გაიმარჯვებს და თუ საჭირო კი არა და თუ ჩვენ მას ხარჯ უჭერთ ამაში არჩევნებში უნდა გაიმარჯვოს, ან სერიოზულ შედეგებს მიაღწევს, ან ერთმანეთს და თუ რევოლუცია აუცილებელი იქნება ჩვენს მიერ კონტროლირება და დარჩება. ასეთი მედიაც არა გვაქვს ჩვენ. ჩვენ გვაქვს საზოგადოება უწყებელი, რომელიც წესით ყველაზე მეტად კონტროლირება და იყოს საზოგადოებისგან, მაგრამ რეალური კონტროლი საზოგადოებაზე მაზე არ ხორციელდება. სააქციო საზოგადოების სახით ტელევიზიის ჩამოყალიბების მნიშვნელობაზე ჩვენ ბევრი გვისაუბრია, იგივე 202-ის პერიოდში, როცა ის საბოლოო ჯამში რაც შეგვეძლო ჩვენ შევინარჩუნოთ, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ მისაკუთრა ხელისუფლებამ. თუნდაც მეცხრეახის შემთხვევაში, როცა ბატონო ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ის ახალ პრემიერი იყო, მას არ შეიძლება ტელევიზია ქონოდა, თუმცა ხა უცნაურია GDS-ი, რატო შეიძლება და ის არ შეიძლება, მაგრამ ხო თავი დავანებო. ვერ დავანებებთ, ანუ ეს რაღაც გარკვეული თამაში იყო. მაშინ ჩვენ მას შევთავაზეთ საჯაროდ, რომ მას დაეწყო მისი გარდაქმნა სააქციო საზოგადოებად და შეესყიდა საზოგადოებას თუნდაც მინიმალური
თუნდაც
ერთლარად ეს არასწორია. ბევრ ადამიანს ლარლარობს ეს არასწორია, თორე ერთ მაშინ რატო მე ვთქვა თქვენი კიდე
ლარლარობს. მაგრამ მაშინ ხო თითქოს დათანხმდა.
ის თითქოს დათანხმდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს საქმე ესე არ დამთავრებულა და მეცხრეახი დარჩა ასე ვთქვა შეჩერებულ თუ გარდაცვლილ მდგომარეობაში.
ხო, ესე იგი მედია თქვენი ასე
მედია ძალიან მნიშვნელოვანია, რა
თქმა უნდა. ხო, მედია თავარი შეიძლება.
მედია ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც მინიმალური ასე ვთქვა დოზით დაფინანსება და აქტიურობა საზოგადოებას, რომელიც ბევრი ადამიანის აქტიურობა ასე ვთქვა. მეორე ეხა პირობით ცდება.
ლაშა, მაინც ისევე რომ დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, სახელმწიფო არ არსებობდა რო ამბობენ 2003
წელს. ვერ დავეთახმები სახელმწიფო.
აი რაში გამოიხატებოდა?
სახელმწიფოს ნიშნები რა თქმა უნდა არსებობდა, ნიშნები კი არა, სახელმწიფოს უნდა არსებობდა, ექონდა მას თელი თავი თელი დიდი თავის ნიშნები, უბრალოდ ცენტრალიზებული კარგი გაგებით არისო შეიძლება იმ გვარად და ორგანიზებული როგორც იყო შემდგომ, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ანუ მედალს ორი მხარე აქვს და საბოლოო ჯამში მე ვიტყოდი რომ დემოკრატიის სახელი ჩვენ მივიღეთ საბოლოო ჯამში კი გარკვეული ნიშნების გაძლიერება სახელმწიფოებრიობის, მაგრამ ეს ყოველივე ძალიან მალე გადაიზარდა ავტორიტარებში, თუნდაც რამოდენიმე თვეში, როცა პრეზიდენტმა პარლამენტის ხარჯზე გაიზარდა ძალაუფლება. ეს იყო 2004 წლის თებერვალი თუ არ ვსვები და აქედან გამომდინარე
2004 წლის თებერვალში თქვენ მიხვდით, რომ
კი, ეს პირველი ნიშანი იყო, ისევე როგორც ჩემთვის ნაკლებად, ну, შეიძლება არ ვიყავი განსაკუთრებით დიდი ხარდამჭერი იმ ტელეკომპანიის, როგორც ერთ-ერთი ტელეკომპანიაში შევარდნა ავტომატებით, საკმაოდ ლეგიტიმური ესე თქვა გამართლებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფორმები და мотиваცია ჩანდა რომ არ იყო იქ საგადასახადო ასე ვთქვათ პრობლემების მოგვარება და იყო დამტელეფონი.
იბერია გაფრთხილებაში, ხო?
ეს ორი იყო პირველი ნიშანი, ერთი პარლამენტის ხარჯზე ძალაუფლების გაძლიერება პრეზიდენტის მიერ, ანუ ძალაუფლების გაძლიერება პრეზიდენტის და ბალანსის და წარღვაშტოებს შორის და მეორე უკვე ტელეკომპანიებზე შეტევა, რაც შემდგომ გაგრძელდა გვახსოვს 200 იყო იმედი და ბევრი.
ანუ საზოგადოება რომ ყოფილიყო აქტიური იმ მომენტში, ხო ლაპარაკობთ რომ საზოგადოება აქტიური იყო ვარდების რევოლუციის დროს, მაშინ ხელისუფლება არ ჩაიდენდა ამ შეცდომებს, ან შეიძლებოდა დაიწყო იბერიით და დამთავრდა იმედით.
კი, პრაქტიკულად.
ხო, ბევრად უფრო მძიმედ.
კი, ძალიან.
შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ საზოგადოება საზოგადოების პასიურობა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა.
კი, საზოგადოება უკვე იმედის პერიოდში გააქტიურებული იყო, მაგრამ გვიანი იყო როგორც ჩანს.
ამას ყველა რევოლუციური ეიფორია ალბათ.
ამას ყველა მიდრეკილება რევოლუციური, ასე ვთქვათ, ქმედებებისკენ და ყოველდღიურ პერმანენტულ რეჟიმში ადამიანებს არ აქვთ თუ არ შეუძლიათ არ სურთო ვერ ვიტყვი აქტიურობა საკუთარი და სხვათა უფლებების დასაცავად. ამის პრობლემა იყო, რჩება და ესეთი ტიპის აქტიურობა, როგორც არის ვარდების რევოლუცია 2012 წლის არჩევნები, რაც თავისთავად ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არის ქვეყნები, სადაც ამასაც ვერ ხედავთ.
კი.
არ არის საკმარისი, საჭიროა ყოველდღიურობაში ადამიანებმა მონახონ ძალა საკუთარ თავში, მიუხედავად ძალიან ძიმე პრობლემებისა, სოციალური პირველ რიგში და თუნდაც სხვა სახის პრობლემების და იბძოლონ ნაბიჯ-ნაბიჯ ყოველ, ასე ვთქვათ, ყოველი მიმართულებით, რაც მათ ეხება, სადაც შეუძლიათ. ყველა ვერ იქნება ყოველდღიურად თქონ და აქციაზე, მაგრამ რაღაცა
ან რაც უფრო მეტად აღელვებ, შეიძლება ყველა სხვადასხვა რაღაცა
მას ეხება, თუნდაც იმასთან მიმართებაში მაინც.
რაც ის
სოლიდარობის პრობლემა, რაც ასევე სერიოზული იყო და რჩება დღემდე საქართველოში. კი, იმიტომ რომ ამ წუთას რომ ვთქვათ, ამათემ ჯგუფს ჩაგრავენ და როგორც წესი ის იწება ქვემოდან, მაგალითად გარემოჭრები არის ყველაზე იოლი, ეს კლასიკა ხო, რომ ყველაზე სუსტებისგან იწყებენ ჩაგურას და შემდეგ შორს და შორს მიდიან. აი თუნდაც იმ გარემოჭრებთან მიმართებაში, თუნდაც ცალკეულ პოლიციის ძალადობასთან მიმართებაში რომ მომხდარიყო დროული აქტივობა, იგივე გირგვლიანის ყოლობა გავიხსენოთ. არისო ეს ლიტონის სიტყვები და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, თუნდაც იმ რამოდენიმე ოჯახმა, ვინც გაბედა, შეეძლო მოახერხა მაშინ ამ ბრძოლის ავანგარდში ყოფნა. ისე ხშირად ამბობდნენ იგივე იური ვაზაგაშვილიც და სხვაებიც რომ მე ჩემი შვილებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის არ ვიბრძვით, ვიბრძვით ხვის შვილებისთვის. ეს რეალობაა, იმიტომ რომ მათმა ბრძოლამ ბევრი ადამიანი მართალია გადაარჩინა, მაგრამ რომ ყოფილიყო ამ ბრძოლაში, თქვათ, 10-ჯერ თუ 20-ჯერ მეტი ადამიანი ჩართული, ალბათ ეს ძალადობა გაცილებდა ადრე შეჩერდებოდა და შეიძლება სხვა მიმართულებით გამვითარებულიყო მოვლენები.
ჩვენ კიდე ორი წუთი გვაქვს და მინდა ესეთ რამე კითხოთ. ნუ დაგვავიწყდება რომ ვარდების რევოლუცია პრინციპში მოეწყო, საბაბი ამ რევოლუციის იყო გაყალბებული არჩევნები. შეიძლება ითქვას რომ ეს არის გარკვეულ თვალსაზრისით მაგალითი მომავალი არჩევნებისთვის, რომ ხელისუფლებას ეს მაინც უნდა ახსოვდეს.
კი ბატონო, გეთახმებით, არჩევნები არის გადამწყვეტი ერთ-ერთი უმთავრესი უფლება, შეიძლება ითქვას რომ სესხის უფლება და არჩევნების არჩევანის უფლება თანასწორი და თანაფარდიც კი არის და თუნდაც რელიგიური ძირითადი რელიგიების მიხედვითაც ასეა, იმიტომ ადამიანი მიცა ღმერთმა სიცოცხლე და მიცა არჩევანის თავისუფლება და აქედან ეს ერთ მეორესთან პირდაპირ კავშირშია. ამიტომ კი განსაკუთრების გზომი არის საკითხია და მასზეა დამოკიდებული უკვე ყველა სხვა უფლების რეალიზება. ამიტომ მე ვფიქრობ ხო ეს მაგალითი უნდა გაითვალისწინოს თუნდაც მოქმედმა ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ აი საარჩევნო რეფორმების გადადება კიდევ რაღაცა 4 წლით მაღალი ალბათობით არ შეიძლება ასე მშვიდადაც კმარად მიიღოს საზოგადოება, როგორც შეიძლება მათ კონდეთ იმის იმედი.
დიახ, და შესაძლებელია 2012 წელს არჩევნები ეს ხელისუფლება მოვიდა სწორედ იმიტომაც რომ ეს გამოცდილება არსებობდა გაყალბების და შეიძლება
არ არის გამორიცხული რომ სააკაშვილს საბოლოო ჯამში მიხვდეს 2008 წელში უმძიმესი დარღვევების ფონდზე მიიღო მან ხარდაჭერა საბოლოო ჯამში შეიძლება სწორედ ამ გამოცდილების შეეშინდა იმიტომ რომ უკვე იყო არამხოლოდ საზოგადოების პროტესტი არამედ მაორგანიზებელი ძალა იგივე თავად ბიძინა ივანიშვილის სახით რომ
საფრთხე თანამეგობრობა საერთაშორისო
კი ბატონო რა თქმა უნდა რომელიც სამწუხაროდ 2008 წელს არ იყო ისეთი აქტიური როგორც და ყოფილიყო მაგრამ 12 წელს უკვე იყო მომწიფებული. რატო მჭირდება ხო მომწიფება? ამდენი ხანი ეს უკვე ცალკე საუბრის თემა ეს ვეღარ მოასწრებს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლაშა. ჩვენი სტუმარი, თავისუფლების 1 საათის სტუმარი იყო ლაშა ჩხარტიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. ჩვენ გავიხსენეთ ვარდების რევოლუცია, უბრალოდ ვისაუბრეთ ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზე, 12 წელი გავიდა მას შემდეგ და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გარეცმა. მადლობთ ლაშა.
მადლობა თქვენთვის. მადლობა.
The time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.s. Least you grid of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio. My eyes are closed. You're singing a song.
make die, make, make, make a fantasy that's range, range, range for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range, range, range for you. And I'm that woman whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's range, range, range for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range, range, range. Whispering your voice.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ კიდევ დაგვრჩა ცოტა დრო და მინდა ერთი გამოფენის შესახებ გიამბოთ, რომელიც პირადად მე ჯერ არ მინახავს. 21 ნოემბერს შაბათს გაიხსნა ირაკლი ოჩიაურის რეტროსპექტული გამოფენა. შეიძლება ითქვას, რომ გაიხსნა სახელოსნო ირაკლი ოჩიაურისა, ირაკლი ოჩიაურის პერსონალური გალერეა. გაიხსნა ნუცუბიძის ფერდობზე, მეორე მიკრორაიონში, ბესოშღენტის 28A ნომერში. როგორც ირაკლი ოჩიაურის ქალიშვილმა ლელამ აღნიშნა, საკმაოდ ადვილი მისაგნებია, რადგანაც იქ ერთადერთი სახელოსნო დგას კუთხეში მთელ ამ მიკრორაიონში, ერთადერთი სკვერია უფრო სწორად, და ერთადერთი ამ სკვერის კუთხეში არის ირაკლი ოჩიაურის პერსონალური გალერეა, რომელიც შაბათს გაიხსნა თბილისში და გაიხსნა ირაკლი ოჩიაურის გამოფენით. გაიხსნა იმიტომაც, რომ ირაკლი ოჩიაური 91 წლის გახდა. ის კვლავ აქტიურად მოღვაწეობს, ისევე როგორც აქტიურად მოღვაწეობდა 2004 წლის ნოემბერში. მაშინ საქართველომ დიდი ქართველი მხატვრის 80 წლის თავი აღნიშნა. მე ვესტუმრე ირაკლი ოჩიაურს და ჩავწერე მასთან ინტერვიუ. ინტერვიუს ნაწილს გთავაზობთ ახლა ჩვენი გადაცემის მიწურულს, ინტერვიუსი, რომელიც 2004 წლის 22 ნოემბერს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ირაკლი ოჩიაურთან საუბარი იმ გამოფენით დავიწყეთ, რომელიც 2 დეკემბერს უნდა გაიხსნას თბილისის სურათების გალერეაში. გაგვიკვირდა, როცა გითხრა, რომ საიუბილეო ექსპოზიციაზე მხოლოდ ფერწერის, გრაფიკისა და ჭედური კომპოზიციების გამოტანას აპირებს. გაგვიკვირდა იმიტომ, რომ ვიცოდით, 50-იანი წლების დასაწყისში მისი დებიუტი შედგა დაზგურ ქანდაკებაში. გვახსოვდა მისი სკულპტურული პორტრეტები, რომელიც ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში ინახებოდა. აღმოჩნდა, რომ მხატვრის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი, ირა ჯანდიერის პორტრეტი, დაკარგულია. ამიტომ იუბილარმა გადაწყვიტა საერთოდ აღარ გამოიტანოს ქანდაკება.
უშეთში მაქვს ვაჟა, ნუ ეს სამუშაო მოდელია. ფოტოც არა მაქვს იმისი და ყაზბეგში ყაზბეგი ის კი მაქვს, სადაც ფოტო. აი იქდეს. მესეგე გამოვიდა, რომ ჯობია, რომ ფოტოებით გავიდა, იმიტომ ერთი ორი ქანდაკება იქ იმასავით დადგა ისე.
ერა
არა, არაფერი აზე არა
და ამაზე არავინ პასუხს არ აგებს.
როგორ აგონ პასუხი? ხელოვნების მუზეუმი აბრალებს გალერეას, გალერეა იმათ აბრალებს.
ქანდაკება დაკარგულია,
მაგრამ საბედნიეროდ გადარჩა ჭედურობა. ხელოვნების დარგი, რომლის აღორძინება ემთხვევა ფორმალიზმთან ბრძოლის ეპოქას, 50-იანი წლების დასაწყის. იმ დროს, როცა ახალგაზრდა მოქანდაკემ დუშეთის რაიონის სოფელ შუაფხოში გაზრდილმა ირაკლი ოჩაურმა, სამხატვრო აკადემიის კურსდამთავრებულმა ქანდაკების ძერწვას ქართული ხელოვნების დავიწყებული დარგის, ჭედური ხელოვნების აღორძინება ამჯობინა. პიროვნების კულტის, ქვის ბელადების ეპოქაში ეს გადაწყვეტილება აღიქმებოდა არამარტო შემოქმედებით ძიებად, არამედ იდეოლოგიურ კულტურაზე უარის თქმად.
გუდიაშვილი და დავით კაკაბაძე რო თმებით ათრიეს კომუნისტებმა, მხატვრებმა სხვა შორის და კრიტიკოსებმა, ხელოვნების კრიტიკოსებმა, მას შემდეგ აი რაღაცა მოხდა ქართულ ხელოვნებაში, ეს რო გამონელდა მერე რაღაც შემწყნარებული ელემენტი იყო შედარებით სხვა რესპუბლიკებთან. ზოგან მისული იყვნენ იმამდე კაცჭამიობამდე და ჩვენთან იყო, აი იყო რაღაც გამოფენებიც კი გაიხსნა ცოტა ფორმალური, ან მაშინ როგორც ეძახდნენ ფორმალისტური ხასიათის. ამიტომ ჭედრობაში თუ ვინმე რამეს გაურებდა, ზედაც არავინ უყურებდა, რაც გინდა ის გააკეთა.
თუმცა მხატვრის თქმით, იგი თავიდანვე არ დამორჩილდა კონიუნქტურას ქანდაკებაში. სადიპლომო ნამუშევრის თემად არც სტალინი აირჩია, არც მეჩაიე და არც ტრაქტორისტი. მისი როგორც ახალგაზრდა მოქანდაკის, იაკობ ნიკოლაძის მოწაფის შთაგონების ობიექტი ვაჟებ შაველა გახდა.
ერთი კომუნისტი იყო მაშინ ცეკას მდივანი, ვიღაც ჩარკვიანი. ეს კაცი გამოვიდა სწორედ მაშინ, როცა მე დიპლომს ვიცანდი, ვაჟებ შევლას წინააღმდე გამოხდომი. სადიპლომო ნამუშევრების დაცვის დროს ეს საბჭო, რომელიც ქანდაკებს განიხილავდა, ყველა სადიპლომო ნამუშევართან გაჩერდა, იმიზელეს, ჩემს გვერდზე იხედებიან, ჩაუვლიან. კი მომცეს მე დიპლომი და უმაღლეს შეფასებით მომცეს, მაგრამ არავითარი განხილვა, რეცენზია არ ყოფილა.
ირაკლი ოჩაური არც კომუნისტური პარტიის წევრი ყოფილა და არც ხელმძღვანელი მუშაკის პოსტზე დათანხმებულა ოდესმე. კონიუნქტურულ ნამუშევრებს არ ქმნიდა, თუმცა დისიდენტის როლზეც უარს ამბობდა. რუსებისგანაც არ უგრძნია ზეწოლა. პირიქით, იგი ამბობს, რომ მოსკოვი ყველანაირად მხარს უჭერდა მის შემოქმედებას. ეტყობა ბედი მწყალობდა ცენზურასთან ურთიერთობაშიო, აღნიშნა მხატვარი და თავისი ერთ-ერთი ცნობილი ქანდაკების, სტუდენტი გოგონას პორტრეტის ფოტოასლს გვიჩვენებს.
აი ეს პორტრეტი, აი მარინა ყუბანეიშვილის, რომ მივიტანე გალერეაში, კეშელავა იყო ერთი გრაფიკოსი მაშინ გალერეის ხელმძღვანელი, დადგეს ექსპოზიციაში. ერთ დღესად ვიღაცა მითხრა, რომ შენ ნამუშევარიო მაგ კეშელავამო გამოიტანაო და მეორე ხარისხოვანი ეს იყო გამოფენა საქართველოს მუზეუმის რომელიღა დარბაზში, დაბლობ სადაც. და იქ გადაიტანავ, იქ არავინ არ დადიოდა და ხარახორა ნამუშევრები იქ იფინებოდა. გალერეაში მივედი და კარი დაკეტილი იყო. მეოთხერის სალაპარაკო მაქვს მეთქი თვითონ იმას, ლადო კეშელავთ რააც ერქვა. მოვიდა კარებთან და გასაღების ჭუჭურტანიდან რა გინდაო და ჭუჭურტანიდან მალაპარაკებს. მე ვიცი მეთქი, რომ ჟიურიმ გადაწყვიტა, რომ ჩემ ნამუშევარი ძირითად ექსპოზიციაში ყოფილიყო, თქვენ მეთქი გადაიტან. დიდი ჩხუბი არ შემეძლო, იმიტომ რომ გასაღების ჭუჭურტანი გიჩხუბიათ როდის მე, ნუ სასაცილოა. წამოვედეს, ნუ რაც არის არის ახლა მაგისთვის, რამე მოქმედ არ ვიცი და რო გაიხსნა გამოფენა, შევედი და გამოფენაზე იდგა. მერე მთელი იმ გამოფენაზე აღმოჩნდა, რომ ეს იყო საუკეთესო ნამუშევარი.
მერე მხატვარს იაკობ ნიკოლაძეზეც ვკითხეთ. ხელოვნების წრეებში ცნობილია, რომ ნიკოლაძე განსაკუთრებული ავტორიტეტით სარგებლობდა ხელისუფლებაში. ამბობენ, რომ დიდი მოქანდაკე კბილებით იცავდა თავის მოწაფეებს.
აკადემიაში რომ მოვედი, მაგათ ჩათვალეს, რომ სადღაც პირიქით ხევსურიდან, საიდანაც ჩვენ მართლა ვართ, არხოტიდან ვართ ჩამოსული, ფარით და ხმლით შეარაღებული და ჯრებიანი ის მათვე რაღაცა და ხელზე ნამუშევრები მქონდა რაღაც პრიმიტიული ისინი. და გარეთ მზეზე თმებოდა იაკობ ნიკოლაძე. ნახა ეს ნამუშევრები და დაწერე ქანდაკებაზე ეს განცხადება. როგორ კეთდება ეს ქანდაკება, მე არ ვიცი. აი წარმოდგენა არ მაქვს. ერთი კვირა რჩება გამოცდებამდე. პირველად ნახეთ აი ეს ფეხი გამოძერწეო, რა ფეხია მეც არ ვიცი. გავიგე მე რომ მიქელანჯელო დავითის ფეხი ყოფილა.
ირაკლი ოჩიაურმა დავითის ფეხი გამოძერწა და ნიკოლაძის საყვარელი მოწაფე გახდა. მაგრამ მოსწავლისა და მასწავლებლის ეს ჰარმონიული ურთიერთობა მალე დაერღვა. ოჩიაურმა მასწავლებელს სტალინის ქანდაკება გაუფუჭა.
ყოველდღიურად უნდა მისულიყავი ნამუშევრები დამესვენა. ყველაფერმა იცის მობეზრება. იაკობ ნიკოლაძემაც, მიუხედავად ჩემი სიყვარულისა, დავასვენე ერთხელაც ეს ნამუშევრები, მეორე დღეს დამეზარა მისვლა. ეს თქვი ერთი დღე გაძლებს. მესამე დღეს რომ მივედი, კარი გამიღეს, შევედი იაკობ ნიკოლაძის სავარძელში, წერები აქვს, ეს ჩემკენ არ იყურება. გავიხედე გვერდზე და რას ვხედავ? მარშალი სტალინი დგას, ხმალი აქვს წინ გაშველი თუ რაღაც არის და ეს ხელი სულ დამსკდარია, გამხმარა თიხა და შიგის ჩანს კარკასი და ეს ძივები ვიტკი. მეორე ეს ისევ მარშალი სტალინი უკვე ცხენზე. ეს ცხენის ფეხები, ტორსი, თვითონ სტალინი, აი ესია სულ დანაწევრებული. ძალიან ცოხარ მეთქი აქო, ამას მეთქი ავადგენ. დიდი ყურადღება გამოიჩინეო, დიდი მადლობელი ვარო და ამის მერეო აღარ შეგაწუხებო. მოგელ ძალიან თავაზიანად გამომაქტო.
ჩვენთან საუბარში 80 წლის მოქანდაკე დეტალურად იხსენებს აკადემიაში სწავლის პერიოდს. იხსენებს ისე, როგორც მხატვარმა უნდა გაიხსენოს. ახსოვს დეტალები, რომელიც არა მარტო იაკობ ნიკოლაძეს, არამედ მთელ ეპოქასაც ახასიათებს.
მას შემდეგ ხმას აღარ მცენდა. ერთხელაც სწავლის ძეგლის ქვეშ ხედავ, ცოტა კუზივით ქონდა უკვე სიბერეში, ხელები უკანა აქვს დაწყობილი და ეს ახალგაზრდა ლამაზი ქალები მაშინ სავსე იყო თბილისი, თბილი დღეა, გააყოლებს და გამოაყოლებს თვალს. ერთხელ შენიშვნა მისცეს ასო, მხატვარიო სილამაზეს უნდა უყურებდეს და აქცევდეს ყურადღებას, რომ გამოსავლენ. მე არ მომკრა თვალი, მაგრამ მე ხო არ მესალმება და მე ცალთვალი იმისკენა მაქვს და ნელ-ნელა მივიდივარ გვერდსულ, ეხლა რომ არ შევეხეჩო და უცედ დამიძახა. Ну, сихарулит миведи, раткомонда. Эхлао ганацилеба арио студентებისო და ჩემთან დაწერეო განცხადებაო. უკმაყოფილო იყო თავის მოწაფეებით, უდიერად ექცეოდნენ. მე შენგანო ისეთ ხატვას გავდიო, მე მაგათ ვაჩვენებო.
იაკობ ნიკოლაძემ პირობა შეასრულა და მართლაც გაზარდა მხატვარი, რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ და არამარტო ქართულ ქანდაკებაში. 60-იან წლებში ირაკლი ოჩიაურის ნამუშევრების გამოფენა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მოეწყო. მაგრამ 70-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ჭედურ ხელოვნებას კრიზისის ნიშნები დაეტყო. ამ კრიზისის შესახებ დღეს 80 წლის მხატვარიც საუბრობს. რატომ დაკარგა პოპულარობა ქართულმა ჭედურმა ხელოვნებამ? ამის შესახებ ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ ოქროს საუკუნის მომდევნო გადაცემაში გიამბობთ.
დიახსრულდება ჩვენი განაცემა, ჩვენ შემოგთავაზეთ სიუჟეტი, რომელიც 2004 წლის ნოემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, უბრალოდ ინტერვიუ ქართულ მხატვართან ირაკლი ოჩიაურთან. ირაკლი ოჩიაურს მაშინ 80 წლის წელი შეუსრულდა და საქართველოს აღნიშნა მისი იუბილე. შაბათს 91 წლის გახდა ბატონი ირაკლი და გაიხსნა მისი პერსონალური გალერეა, შეიძლება ითქვას გალერეა სახელოსნო, რომელიც ნუცუბიძის ფერდობზე გაიხსნა მეორე მიკრორაიონში და როგორც ირაკლი ოჩიაური ქალიშვილებმა მითხრეს, საკმაოდ ადვილი მისაგნებია, რადგანაც ამ მიკრორაიონში არის ერთადერთი სკვერი და სწორედ სკვერის კუთხეში გაიხსნა ირაკლი ოჩიაურის პერსონალური галерея შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და ნახოთ ქართველი მხატვრის ნამუშევრები. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გემშვიდობთ, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გემშვიდობები თვალამდე. ნახვამდის, კარგად ჩანდებით.